Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la sepan de Augusto 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Cristanoi fugias el Iraco. La jihadistoi de la sin nomanta nazio islama en Iraco cae Sirio forpelas el la conqueritai urboi tiuin ciui ne convertigas al islamo. Ne dauras la curda alianzo de Iraco, Sirio cae Turchio por repusci la progreson de la jihadistoi, kiwi, hiera unocte, conqueris la cefa in cristana in centro in de norda Iraco. Terura estas la situazio de la rifugintoi. La papo sekvas cun viva zorgado la dramoplena in informo in kiwi alvenas e la nordo de Iraco, kai kiwi concernas sen defenda in logiantaroin. A parte trafitai estas la cristana i comunumoi, gi estas popolo, kiu fugias el siai villagioi pro la perforto, kiu en la nunai tagoi furiosas kai renversas la regionon. Francisco lancis hodiau fortan alvocon, adresitan ancau al cies conscienzo cae alla pregiado de ciui cristanoi cae ecclesioi, char, ciel li scribis en sia hodiaua tuitera messaggio, la cristano estas iu ciu capablas humiligi, porque la signoro crescu en lia coro cae en la coro de la aliai. Pri la alvoco, pastro Federico Lombardi, directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, faris declaron en nome della Papo. Li memorigis la angeluson della passinta dudeca de Iulio, ciam Papo Francisco eccriis cun doloro. Niai gefratoi estas persecutatai, forpelatai, devas forlasi sia in heimoin sen eblezzo cun porti ion ain cun si. Al tiui familioi, cae al tiui personoi, mi desiras esprimi mian proximezzon cae constantan pregiadon. Caregai gefratoi tiom persecutatai, mis cias ciom vi suferas, mis cias che vi estas senigitai iecio. Mi estas proxima al vi, en la credo ietiu ciu vencis malbonon. Sub la lumo della angorai eventoi, daurigis pastro Lombardi, la sancta patro renovigas sian spiritan proximezzon al tiui ciui travivas citiun doloregan el provon, cae li unuigas alla il corai alvo della locai episcopoi, petante, cune cun ili, cae por iliai suferantai comunumoi, che sen cese levigiu, e la tuta ecclesio, unu vocia pregio, por peteghi della sancta spirito, la donazon della pazzo. Lia sanctezzo adresas crome sian premantan alvocon alla internazia comunumo, porché per la activigio, por cesigi la agantan humanezzan tragedion, oni clopodu por protecti la concernatoin au minazza in della perforto, cae por certigi la necessa in helpoin, cefe tiuin pli urgain, al tiom multain sen heimigitoi, cies destino dependas de alies solidarezzo. La papo, finis pastro Lombardi, alvocas al cies conscienzo, cae al ciu credanto li rediras, la dio della pazzo estigu en ciui autentican desiron de dialogo cae repazigio. La perforton oni ne vencas per la perforto. La perforton oni vencas per la pazzo. Ni pregiu silente, petante la pazzon, ciui, silente. Maria, regino della pazzo, pregiu per ni. La decoi da miloi da Iracai cristanoi fugias el nordo della lando al Kurdistano, post chiam la jihadistoi della Islama Stato, conqueris post Mosul cae Sinjar urbon Karakosh, au Bahdida, l'asta bastiono por sin defendo, cae aliain tri apudain urbetoin. Por la momento ili ne detruis la digon de Mosul, diras la curdoi, sed en la urboi la extremistoi el tiris cruzoin, occupis pregeioin cae detruadis. La rifugintoi en Kirkuk estis trafitai de atenzo de kamikazo, ciu mortigis almenau 6 personoin. La etna minoritato Yazida successis atingi la sudon de Turchio, dum pliol 100.000 cristanoi ecpascis al Kurdistano. Tion stigis la fugianta i civitanoi mem. La Chaldea cefepiscopo de Kirkuk cae Sulaimania, Joseph Thomas Mirkis, declaris al informa genteio, petante la tuian intervenon della Securez Consilio de Unigintai Nazioi, che gi estas catastrofo, tragica situazio. Alarmon lancis hodiau ancau la patriarco de Babilono de la Chaldeoi, Luis Rafael la unua saco, quiu en comunico parolis pri la risco havi veran genocidon. Hodiau cun la paso de la horoi, multai cristanai familioi alvenis alla areo inter Duhok cae Amadia, ie malmultai kilometroi e la landlimo inter la Iraca Kurdistano cae Turchio. Monsignor Rabban Al-Kass, Chaldea episcopo de Amadia, interviuita de Radio Vaticana attestis. Ni acceptis plei parte la familioin, ili estas pli ol 2000 familioi. La villagioi estas plena logiatai, cae ni acceptas citiuin personoin el core. Ni faras tion cio eblas por ili. Ni vidas la morton, ni vidas tion cion faras la terroristoi. La villagioi estas malplenai, sed la mondo ne auscultas nec vidas nian situazion. Ne sufficias, pensi, doni panon por helpi, sed necessas solvi la problemoin ciuin estigis la grandai landoi cae la terrorismo. Cae nun aliai informoi. Estis presentita en la Vaticana Gazetara Salono, fare de gia directoro Pastro Federico Lombardi, la tria exteritalia voyaggio de Papo Francisco, quiu, de la dectria gis la decoca de la nuna monato, estos en Coreio, ocase de la sesa tago de la Asia Iunularo. La posteulo de Petro do revenas al Asio. Tri estas la cefai temoi, la menzita Asia tago de la Iunularo, la beat proclamo de 124 Coreai Martiri, tiroi fondintoi della ecclesio en tiulando, la repazzigio cae la pazzo en lando dividita inter nordo cae sudo. Concerne la rifuson della autoritatuloi de Pyongyang partopreni en la meso della decoca de Augusto, Pastro Lombardi sigis tion kion li exciis recte e la Sud Corea organiza comitato. Estis malpositiva respondo alla invito, cae ni haltas citie sen fermi pordoin al aliei eventuale iniziatoi cae eblezoi, kiuin la coreanoi capablos fari pli bone ol ni. Ne estas antauvidite che la papo atingu la landlimon cun la nordo. La penso alla problemo della divido existas, estos meso dedicita al pazzo cae repazzigio. La cesto cae la spirita attento estas pli ol evidentai, clarigis Pastro Lombardi, sen aliai apartai faroi. Cune cun la ufficiala i rencontigioi, la papo rencontos la transvivintoin cae familianoin della victimoi della ship rompo de pasinta aprilo. Oni antauvidas crome la ceston, dum la ferma meso, de delegazio de virinoi, sex perfortitai de japanoi dum la milito. Dum la flugo, el Italio, la papa aviadilo super flugos cinion. Pri la eblezzo che tiu momente Francisco povus sendi, kiel tradizie, dum exterita aliai voyagioi, telegramon alla autoritatuloi de Pechino, la respondo de Pastro Lombardi estis. Niciam publicigis la textoin della telegramoi. Se estas telegramo por Cinio, vividos, kion gidiras. Ien la unica afero kiun mi povas nun diri. Fine, la directoro della Vaticana Gazetara Salono malconfirmis che iela momento oni prilaboras voyagion della Papo al Japanio. Nun tempe, oni concrete laboras por la voyagioi al Tirano, Sri Lanko cae Filipinoi. Punto. Por la cetero, oni ne startigis organizadon de voyagioi. Ciu ili ocasos? Bone. Ni constatos tion, cae ni cunalaboros, sed, concludis Pastro Lombardi, mi ne povas fantasiumi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.